Draudzē, es domāju, var mācītāji, acīm redzot, arī var krist tādās, es domāju, kādās divās galējībās, ka no vienas puses, es domāju, mūsu kultūrā šodien ir ļoti problemātiski runāt par grēku. Kopumā kultūra kā tāda, kas ir, teiksim, nu, no kristīgās tad pasaules skatījuma ir aizgājusi arī no šīs idejas par grēku. Dažādi iemesli pēc to uzskata par pārāk negatīvu, un bieži vien tika uzskatīts, ka vienkārši mums vajag domāt pozitīvi, un tas ir pats galvenais, kas mums jādara, un grēks ir kaut kas tāds nu, negatīvs, tas runā par vainu, un viens puses draudz var iet šajā pašā tā kā pavadā un to izmest, ziniet, kā teicins, jā, vienā grāvī iekrist, un otras puses, domāju, draudze var runāt par grēku ļoti paštaisnā veidā. Nu, tā kā varētu teikt, farizeiskā veidā, nosodošā veidā, nevis kā grēcinieks ar grēcinieku, ja? jo bibliski tomēr mēs esam gan attaisnot taisni, bet mēs esam grēcinieki. Es domāju, tas veids, kā mēs par to runājam, arī ļoti svarīgs, ka mēs draudz bieži vien, mēs, es domāju, mēs to varam sastapties, ka mēs varam augstprātīgi ja? Runāt par to. Un kā mums noturēt, tā kā, noturēties uz ceļa, ja? Kas ir starp diviem grāviem? Tas ir ceļš. Kā mums noturēties uz ceļa? Mums vienkārši ir jāturās pie Dieva vārda. Un arī šī rakstuvieta, viņa ļoti būtiskā veidā, un šī laikā, kad mēs domājam par lieldienām, es domāju, baznīcas kalendāram ir viens plus, viens labums, ka mēs nevaram pēkšņi vienkārši ielikt kaut kādu, tagad lieldienas, un mēs tā kā pēkšņi saprotam, jā? Mēs nevaram caurām dienām skrullēt soctīklus, YouTube šortus un darba uzdevumus, un pēkšņi pamosties lieldienās, tā kā, un mēs esam ieslēgušies tēmā tātei, jā? Tā tas nenotiek. Jā? Un bazlīdz gadam šim laikam, kad mēs gatavojamies lieldienām, ir plus, ka mēs varam sākt domāt par to un saprast, atrunies, kas tas ir. Jā? Un šī nodaļa, 16. nodaļa ir ļoti svarīga, lai saprastu, kas ir grēka, tā kā, kas ir grēks? Jo mēs varam katrs tulkot tā, kā mums tas ienāk prātā, ja? Bet svarīgi, lai Dieva vārds mums to veido. Un šī nodaļa ir ļoti svarīga tajā, ka tā mums paskaidro, ka grēks tas nav vienkārši noteikuma pārkāpšana. Mēs dažreiz varam iedomāties, ka Dievs vienkārši grib, lai mēs pildam noteikumus. Ja? Varbūt tas mums mājā tā ir bijis vai ģimenē. Visu, ko no Tevs prasa, lai Tu pildītu noteikumus. Mēs to varam arī projicēt uz Dievu, kad arī viņš grib, lai mēs pildam noteikumus. Bet šī rakstiet parāda kaut ko citu. Un tas, tiksim, ja jūs esat arī cilvēks, kas ir, kā teikt, viesis, vai skatāties, jūs neesat kristietis, jūs gribat saprast, nu, kāpēc lieldienās jārunā par grēku, kāpēc krusts bija nepieciešams. Tas izdarīs vienu tādu pozitīvu lietu, ceru, ka pēc tā, ko jūs dzirdēsiet, jūs sapratīsiet, ka tas ir daudz vairāk kā vienkārši noteikumu nepildīšana, tas ir kaut kas cits. Un tā kā jums tas paskaidros, ko tad kristieši lielā mērā, un šī nodaļa lielā mērā paskaidro, kas tad ir tas, kas tā kā ir grēka sakne, ja, no kurienes tas nāk, no kurienes tas vispār nāk. Es domāju, kristiešiem atkal tas palīdzēs, ja jūs šīs lietas varbūt esat dzirdējuši, zin, atsvaidzināt, atcerēties, vai Nu, ziniet, kā dažreiz, nezinu, jums kamerai vai, nu, labi, tagad telefoniem mums nav nekāds tur fokus jāuzstāt, bet ja jums ir tā kā kamera, tur kaut kādam fotoaparātam vai cik, ja, ka tur tāds miglains, ja viņš iestāda asumu, uzstāda asumu, ja, arī jums, mums, teiksim, kristiešiem, kas tad ir tas grēks arī, ka mēs nākam pie grēks uzlūkšanas ikdienā vai ka mēs nākam svētdienā? Un arī, nezinu, ka mēs domājam par krustu, par lieldienām. Kas tad ir tā lieta? Kas, no kurienes tas grēks plūst? Un šī te rakstvieša, šī 16. nodaļa, viņa mums parāda, ka lai vienalga, lai mēs būtu, saku, kā cilvēks, kas tikai domā par kristietību, kas to nesauc par kristietību, vai tu esi kristietis vienu dienu, vai tu esi visu mūžu, šī 16. nodaļa parāda, kā mēs to, tas, kā visu laiku tas asums mums ir jāuzstāda. Ka mēs vienmēr būsim, līdz Jēzus mums paņems uz savā mūžīgajā valstībā, ja? Mums vienmēr būs jāiet tūnē tas asums, jāuzstāda asums, kā mēs skatāmies. Un šī rakstiet būs arī tas skatījums, ko nozīmē, kā mēs augam vispār, kā notiek pārmaiņas. Tā kā neatkarīgi, kur jūs esat šajā savā ceļā kaut kur, ja? Tas vienmēr jums būs aktuāls. Tas, ko šeit Eckhils mums rāda. Tāds būtībā divas lietas gribu tikai parādīt. Un man liekas, ka šeit ir jāuzsver. Pirmkārt, kas tad ir grēka būtība? Ja mēs runājam par grēku, šī rakstura ļoti, tas nav pilnīgi izsmeļoši, ja? Bet tas parāda, kas tad ir īstenībā, no kurienes grēkam kājas aug, teiksim tā. Ir svarīgi saprast, ziniet, kad ir slimība, ja? No svarīgi ārstēt tikai simptomus, bet svarīgi ārstēt to cēloni. Un šeit cēlons lielā mērā mums parādīts, kas tas cēlons. Ja? Un arī pēc tam otrajā daļā Eckels mums parādīs, kā evaņģēlistieši ārstē šo cēloni. Arī vienalga, kur jūs būtu tajā savā ceļojumā vai ceļā kā kristietis, vai tikai cilvēks, kas interesēs, vienalga tas parādīs, kas, no kurienes tad nāk tās zāles. Ja? Kas mūs izmaina, kā evaņģēlijs tieši mūs izmaina arī. Ceru, to mēs redzēsim. No ko pirmkārt, kā Dievs apraksta savas attiecības ar savu draudzi? Kas ir, un tas mums paskaidros, kas ir tā grēka būtība. Jo šeit viņš runā par draudzi, kas ir kļuvusi neusticīga viņam. Kur ir tā problēma? Viņš saka, kāpēc viņš viņus nodod pārmācībai? Un viņš saka, ka viņš ir stājies derībā ar savu draudzi kā līgavainis ar līgavu. Ja? Paskatieties tātad šeit pats 16. Nodaļas pašā sākumā. Tas ir 8. Pāns. Otrā daļa, otrais teikums. Es izplēcu savu apmetņu stūri pār tevi, apsedzu tavu kailumu, es zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi derībā, saka Dievs tas kungs, un tu man piederēji. Ja, viņš stājās derībā, tas ir, viņš nodevās šajās attiecībās, viņš slēdza derību, viņš pilnīgi nodevās savai līgavai, un viņš saka, tu man piederēji. Respektīvi, tas centrs, kā Dievs apraksta savas attiecības ar savu tautu, un kur pēc tam rodas problēma, jeb kas ir grēka sakne, pamatā ir šī derība, Dieva nodošanās savai draudzei, savai tautai, kā līgavains nododās līgavai. Pilnīgi, ar pilnīgi visu, kas tu ir, piederēšana, ja? Tā ir viss stiprākā valoda. Tu man piederēji, es tev piederēju. Ja? Tas arī veido kristīgu skatījumu par laulību kā tādu, ka tas nav kaut kas, ko var tā viegli vienkārši kancelēt. Ja? Tā ir nodošanās. Tas nāk no šīs Dieva nodošanās savai draudzē. Viss, ko mēs daram labā nozīmē, var tikai sekot no tā, ko Dievs dara. Ja? Un Dievs savai draudzē nododās ar šo derību. Es tev piederēšu, es būšu tavs Dievs, un tu būsi mana tauta, viņš saka. Tas ir derības, šīs attiecības ir viss stiprākā nodošanās. Tā ir viss stiprākā nodošanās. Tāpēc arī līdz vien Dievs mūs šķirs laicīgā nāvē, kriesti, kristieši saka laulībā. Ja? Līdz vien Dievs mūs šķirs laicīgā, tas tikai atspoguļo to, kā Dievs nododās savai draudzē. Kas ir šī derības slēgšana? Ja? Un viņš parāda, tas, ar ko tas viss sākās. Atkal nevis ar to, ko tā draudze dara, ja? Ar to, ko dara viņa tauta. Nē, tā viņa tauta, kā viņš viņu apraksta, viņš saka, tu biji izmest ārā. Tu gulēji savās asinīs, neviens tev nabas saiti nepagriez. Neviens tev nebija nomazgājis. Ja? Viņš saka, draudze nebija tā, kas tu nāci pie Dieva un tagad, ziniet kā, es meklēju Dievu un tad es viņu atradu. Nē, draugi, tas tā nebija. Nekas nesākās ar to, tu esi akls, klims, slips, spitālīgs un nāvē nolemts. Tu guli savās asinīs. Un ar ko viss sākās? Ka kungs nāk pie savas draudzes šeit vecās darības tautas, ja? Viņš viņu atrod izmest ārā. Viņš saka, neviens neapžēlojās, neviens tev nepieras uzmanību, tu nevienam nebija vajadzīga. Un ko es darīju? Es teicu, tev būs dzīvot. Ja? Tas viss sāks ar to, ko kungs dara. 16. Nodaļas sākums. Trešais, tas saka, tas kungs Dievs Jeruzalemē. Pēc izcelsmes un dzimumu tu esi no Kānānas zemes. Tavs tēvs bija Amorēts un tava māte Hetiete. Tava piedzimšana tajā dienā, kad tu piedzimi, neapgrieza tavu nabas saiti. Nez nomazgāja tevi ar ūdeni, lai tu būtu šķīsta. Nenoberz tevi ar sāli un neieteni tevi autos. Nevienās neapžēlojās par tevi, lai tev parādītu mīlestību un sniegtu palīdzību. Tieši otrādi, tevi izmeta laukā, tik maz tevi ievēroja tajā dienā, kad tu piedzimi. Ja? Viņš te atsaucās uz šo te antīko kultūru, kad meitenes, piedodiet, tas nav biblisks uzs, bet tā ir realitāte, ja? Kad meitenes netika vērtētas. Ja? Vērtēs tik pirmdzimtais dēls. Un meitenes arī šajā antīkajā kultūrā ļoti bieži tika izmests ārā, tāpēc kristieši pirmajos gadsimtos, ko viņi darīja, viņi šeit burtiski mēslēna izmestos bērnus pieņēma un uzaudzināja. Ja? Tāpēc, ka tas bija cits skatījums. Bet tā ir reāla praksa, un diemžēl arī pat šodien, ja? Ķīna, Indija. Kāpēc, piemēram, šajās kultūrās pietrūkst līgavu? Nu, es bišķiņ grafiski, ja? Bet tur meitenes tiek abortēts ļoti bieži. Ja? Tā ir realitāte, ja? Bībele apraksta realitāti, kāda tā ir. Tu tik izmest ārā, tu nevienam nebija vajadzīgi. Viņš tā apraksta savu tautu. Ar ko viss sāks? Ar Dievu milzīgo žēlastību un bagātību, kur viņš pieņem tos, kas ir izmest laukā, ja, kas nevienam nav vajadzīgi. Vispamats šai laulībai, kuras Dievs slēdz ar savu draudzi, ir tas mūsu pilnīgais posts. Ja, Dievu tautas pilnīgais posts bez viņa. Parastajā tajā stāvoklī, kad mēs esam dabiskajā stāvoklī. Ja? Un absolūti bagātīgi Dieva žēlstība. Paskatieties, kā viņš. Un tas uzbūvē šo fonu, kāpēc tieši šī te neusticība attiecībās uz Dievu ir tik briesmīga. Mūsu sākotnējais stāvoklis bez viņa. Un viņa dāsnums tieši pret šo te pazudušo. Skatieties, kā kungs apraksta savu dāsnumu pret savu līgu un šo bagātīgo žēlstību. Tad es tev nomazgāju ar ūdeni, noskaloju tev sasins no tevis un svaidīju tev ar eļu. Es tev ietēpu rakstaini izaustās drēbēs, apvilku tev smalkas ādas kurpes, liku nēsā tev dārgus linu tērpus un piesprauz zīda šķidrautu. Es tev greznoju dārgām rotām, apvilku tev sprādzes ap rokām un važņu ap kaklu. Tāpat gredzen ap degunu, auskars ausīs un skaistu vainagu uz galvas. Tā tu biji greznot ar zeltu un sudrabu, tavas drēbes bija no smalkli naudakli, no zīda un no izrakstītiem audumiem. Tu ēd baltmaizi, medu un eļļu, tu kļuvi arvien skaistāka un tiki ķēniņa valsts valdnieces godā. Tava slava izpaudās tautas starpā tavu skaistumu dēļ, jo tas bija pilnīgs to rotu dēļ, kurās es tērpu tevi. Ja? Ko viņš saka? Kā Dievs, dažreiz, kāds ir tavs skatījums par Dievu, ja tu esi kristiets vai neesi kristiets? Ja? Kas ir tavs skatījums? Ja nav, ja? Kāds ir tavs skatījums? Kāds ir Dievs? Viņš ir sīksts. Ja, bieži vien mēs projicējam to, ko mēs esam redzējuši no cilvēkiem vai no saviem varbūt vecākiem. Ja? Kāds ir Dievs pret tevi? Viņš ir sīksts, ja? Dots pret dotu apmēram, ja? Palīdz sev pats un Dievs tev palīdzēs vai otrādāk. Tāds, kurš nāk pie izmesta un pamesta un apber burtiski ar savu bagātību. Ja redzēt, šī valoda, ko viņš aprakst, ko viņš dos niecavai tautai, ir vienkārši bagātība bez limitiem. Jā, tāda apliešana ar vislabāko, ar zeltu un krāšņumu un kroni galvā. Tu biji ķēniņienu, viņš saka. Jā. Un tas uzbūvē šo te fonu, kāpēc tieši šī te attiecība pārkāpšana ir tik briesmīga. Viņš saka, pasiet, vai tad es nebiju dāsns un bagāts pret tevi, saka kungs. Cik, ja mēs atceramies pazudušā dēla stāstu, pēc tam, ko Jēzus stāstu, notiek kaut kas līdzīgs, vai ne? Bagāta, ķēnišķīga tēva dēls paņem, viņš saka, atdod man to bagātību un es gribu doties projām. Ja? Bet šis te fons, kā mēs redzam Dievu, kāds viņš ir? Viņš saka, es biju dāsns ar tevi. Dodot tev dzīvību, kad tev viss bija izmetuši ārā, dodot tev dzīvi, vēl vairāk tevi izlējot, apberot tevi ar uzmanību un bagātību. Ja? Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Nu, kā mēs to vienkārši, tā kā, kāds attiecās uz mums? Kāds attiecās uz mums? Ja mēs vienkārši paņemam jebkuru cilvēku, jebkuru no mums, mēs drusku vēlāk parunāsim par kā tas izpaužās Dieva glābšanā, bet vienkārši viss, kas mums ir Dieva bagātības dots. Dievs savu bagātību ikvienam par ikvienu cilvēku ir dāsni izlējis par ikvienu no mums. Viss, ko mēs baudam, mums ir Dieva dots. Tā ir viņa dāvanas un žēlstība, ko Jēzus saka, Dievs liek saulei spīdēt par taisniem un netaisniem. Jā. Arī par cilvēkiem, kas viņu noliedz, viņš tāpat gādā dodams labas dāvanas, baudu šajā dzīvē, dzīvību, tos gaisu, ko mēs elpojam un tā tālāk. Jā. Viņš lietumu liek, un šeit lietas nav domāts kā slikta ziņa, ja tuvojos austrumos ūdens, tā ir svētība, savām svētībām līdz par taisniem un netaisniem. Par, ja? Dievs dod savu bagātīgo žēlstību. Un tad mēs nonākam pie nākamā. Ja, ja tas ir fons, tas fons, kur viņš paskaidro, kas tad ir tā grēka būtība, ja mēs gribam saprast, kas ir tā grēka būtība. Ka mēs paņemam tās lietas, ko Dievs mūs ir devis, ar kurām Dievs mūs ir apbēris, burtiski apbēris, un izmantojam, lai kalpotu elkam. Jūs zināt, kas ir tā interesantā lieta? Mēs savā cilvēciskajā davā nav tā, ka mēs paņemam tās lietas, ko Dievs mums dod, un nevienam nekalpo. Mēs nekalpojam Dievam, bet tad nevienam nekalpo. Tā ir interesanti. Viņš saka, mēs vienmēr kā cilvēki vēršam savu pielūgsmus kaut ko. Mēs ņemam tās labās lietas, ko Dievs mums ir devis, un veltam kalpošanai elkam. Ja? Tur ir visi tās sāles, ka nav vienkārši, ka mēs to paņemam un nekalpojam. Nē, mēs vienmēr to, ko Dievs, mēs novēršamies no patiesā Dieva pielūgsmes un pievēršamies elka pielūgšanai. Ziedojam tās lietas, ko Dievs mums devis kaut kam citam. Paskatieties, tā ir tā grēka būtība, ja? Ka mēs, tā ir laulības pārkāpšana šajā ziņā. Tāpēc Ecehiels un Dievs to lieto šādā veidā, ka mēs ņemam to, ko Dievs mums devis un pievēršam lai kalpot kaut kam citam. Tātad šeit 16. Nodaļā, ja, sākot ar 15. Pantu. Bet tu paļāvies par daudz uz savu skaistumu, un savas slavas dēļ tu paliki par laulības pārkāpē, par mīlnieci ziedodamās mīlestībā katram garām gājējam, un piederēji viņam. Atceriet pašiet atpakaļ. Viņš teica, tu piederēsi man, es pie, ja, tātad 8. Pantā. Kad Dievs slēdz derību, viņš saka, un tu man piederēji. Un tas, kas notiek, kas ir šī grēka būtība, tas nav tā, ka tu nepiederi nevienam. Nē, tu piederēji kādam citam un piederēji viņam 15. Pants. Un tālāk skaties 16. Tu ņēmi savas drēbes un taisinīji no tām raibus elka altārs un nodevies tām līdzīgās netiklībās, tā vēl nekad nav bijis un nekad nebūs. Tad tu ņēmi savas greznās drānas un rotas, un no mana zelta un sudraba, ko es tev devu, un darināsi no tā vīru tēls, ar kuriem tu pārkāpi laulību. Tu ņēmi savas izrakstītās drēbes un tās afilgi tiem un veltītiem manu eļu un manas smaržīgās kvēpināmās zāles. Un maizi, ko es tev devu ēšanai, baltmaizi un eļu medu, ja, to tu tiem atnesi kā saldas smaržas kvēpināmu upuri. Saprotiet? Un tas ir baigi, tā ļoti, ļoti svarīga lieta, ja mēs gribam šajā laikā tagad saprast, nu kas tad ir, kas tad ir tas gājums, kur ir tā būtība, ka mēs ņemam tās lietas, ko Dievs mums ir devis, un nododam kalpošanai elkam. Un jūs tu sacīsi, es, nu teiksim, es nekiesties tā, nu ko nozīmē, es ņemu to, ko Dievs, un kalpoju kaut ko, es nevienu nekalpoju, es kalpoju sev, jā, bet tā nekad nav. Tev vienmēr ir kaut kas ārpus tevis, kas tev kas kļūst par tavu līgavainu nosacīt, ja? Kuram tu saki, es tev došu šo, lai tu kļūtu par manu līgavainu. Jūs varbūt tā ezoterika kaut kāda, jūs mazliet paskaidrošu. Pilnīgi visi cilvēki to dara. Ja? Tās lietas, ko Dievs mums ir devis, atcerieties, mēs sacījām, mums nav nevienas lietas, kuras mēs paši kaut kā, kuras Dievs mums nebūtu devis. Jūs zinat Malcolm Gladwell grāmatu, ja, šo te Outliers, jūs esat dzirdējuši par 10 000 stundām, tas ir Malcolm Gladwell, tas. Nu, ka jums tagad visi, man liekas, nevien dzirdējis, kāds to nelietot. Ja? Kad, lai tu apgūtu kaut kādu lietu, tev vajag 10 000 stundas ielikt, nu, 10 gadu plus mīnus. Ja? Lai tu, ja? Tas ir Malcolm Gladwell no šīs te grāmatas Outliers. Un viņš sāk, un viss šausmīgi nošokējās toreiz, ka viņš to uzrakstīja, ka viņš tā kā, nu, skatījās tos super panākumiem, tos panākumu bagātos cilvēkus, ja, vēsturē. Viņš pirma, un viss nenormāli, tas bija tas pretestība tam viņa apgalvojumam pirmajam. Viņš saka, pirmais, viņš kā, protams, nav kristietis, ja? Viņš saka, tas pirmais iemesls tiem super panākumiem ir, angliši saka, chance vai nejaušība. Ko mēs kā kristieši Bibles teiktu, tā ir Dieva providence. Respektīvi, viņš visiem gadījumiem iet sāpriksim Bills Gates, ja, vienu brīdi bagātākais cilvēks, kas Microsoft uztaisīja. Viņš vienkārši tā gadījās, ka viņš dzīvoja tur gāja netālumā no viens no trim datoriem, kas uz pasaules bija. Ja. Viņam vienkārši fiziski tas dators bija pieejams, kur viņš tur viņš stāst, kā viņš viņam tur tik klāt un kā tas viss notika. Vai skolā, kaut kas bija laikam, ka viņam skolā nopirka to vienu no tiem trim. Es vairs neatceros, ja kaut kādā super bagātajā tur skolā sietlā. Man liekas, tā tur bija. Bet vienkārši tas bija, mēs teikt, tā ir providence. Ja. Tad viņš, teiksim, par sportu, par hokeju stāst, piemēram, tur Kanādā, ja. Ka vienkārši tas mēnesis, kurā tie puikas ir piedzimuši. Ja viņš ir dzimis janvārs, februārs, marts uz gadu beigām, ja, kad visu uzņem sekcijā, tā teikt, viņš jau gadīs gadu priekšā tiem, kas dzimuši augustā, tur septembrī, oktobrī un tā tālāk. Ja. Un viņš saka, tur spēlē jauniešu hokeja komandas, un tur viņš tā kā viens, kas to atklāja, viņš saka, tur janvārs padod februārim, februārs padod janvārim, janvārs padod februārim, un februārs iemet golu, ja? Respektīvi. Vienkārši tas ir tas, ko Dievs tev, tavs smadzenes, ja? Tavs prāts, tavs spējas, saka, o, es pats, ja? Arī tas darba spējas galā tas. Tas, kas tev ir veidojis un tā tālāk, līdz pat tam skabeklim, ko tu elpo. Un ko tu vispār viņu var ieelpot. Tad tā ir pirmā lieta, tas pirmais, ko Dievs ir devis. Un tad, un viņš saka, to, ko es tev devu, manas lietas, tu nodeli kalpošanai elkam. Ka mēs to nododam kaut kam, kas mums pasaka, tu būsi mans līgavainis. Varbūt tas ir burtiskā nozīmē, varbūt tas ir cilvēks. Saka, man būs līgavainis vai man būs līgava, un tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, lai es būtu pilnīgs. Ja, tas ļoti tipiski var būt. Ja man būs tas, man visu nodošu tam, un ja tu man būsi, ja, tad ar mani viss būs kārtībā. Tas var būt pat tādā veidā. Tu man esi vienīgais, kas man ir vajadzīgs. Ja tu man esi, tad viss būs kārtībā. Ja tu man neesi, tad viss cauri. Tas var būt netiešākā veidā. Es atceros vienu gadījumu, kad es pirms daudziem gadiem, kaut 15-16 gadus atpakaļ, vienā jubilējā biju, un tur cilvēks, ko es nekad neesmu līdz tam redzējis, un arī pēc tam neesmu vairs redzējis, viņš, teiksim, tur kaut kāds saru, viņš tur kaut kāds bišķi iedzērs, ja, tur, un viņš tā vakara laikā vismaz desmit reizes pieminēja, ka viņš brauca Mercedesu, ja, un tad, tāpēc, ka viņš bija bišķi iedzērs, es viņu vedu mājās, un es braucu ar Kiju, un arī tad viņš, protams, tas viņam bija iemesls, lai pieminētu, ka viņš brauca ar Mercedesu, ja. Un tas vienkārši tāds akadēmisks pētījums par to, ka tas ir viņa līgavainis. Tas Mercedes ir viņa līgavainis, kas viņam dod, kas apbēr viņu ar visu to, ka viņš ir kaut kā vērts tas cilvēks. Ja? Tas viņam, kas viņš 10 reizes, 15 reizes vakarā piemina, ja? Ka tā ir tā lieta, ko viņš grib, lai visi zina, kas ir viņa lepnums un viņa labums un tā tālāk no vispārējais. Ja? Viņš ņem to, ko Dievs viņam ir devis, pa tos līdzekļus vienalga. Un atdot tam elkam, kas viņam pateiks, ka tu, es tevi glābi, ar tevi viss ir kārtībā. Ja? Mēs gribam saprast, kur ir tā lieta, kur ir tas, ka, nevis, ka mēs pasakam nevis kungs, kas man ir radījis un man to devis, dievs, kas mani apbēr ar visu, tas ir mans glābējs un mans līgavainis. Ja? Tas ir tas, kas man dod visu. Bet lūk, šī te lieta, šis te kaut kas, darbs, tā tipiski vai ne? Ja, kāpēc cilvēki pārstrādājas un nevar to nolikt malā vai krīt izmisumā, ja kaut kas... Es neku būtu triviāls, tas ir tie nopietni jautājumi, varbūt ļoti smagas situācijas mūsu dzīvē. Tāpēc saku, mums ir jāizvairās no augstprātīga toņa, kā mēs par to runājam. Ja? Jo cilvēkam nav darba, viņš nevar... Tas ir posts, protams. Ja? Bet bieži vien jau, kāpēc cilvēki Wall Streetā vai... Bernijs Medovs, jūs atceraties 8. Gadā. Es vienkārši tagad gribu pielietot bišķiņ to, pa ko mēs runājām. Ja? Kā tas sasvarās? Bernijs Medovs, ja jūs atceraties Wall Streetā, kas tā kā 8. Gadā nobruka visu banku sistēma, atklājās tur Džons Malkovičs, Niks Keičs, un tur viss slavenības tur lauzās pie viņu, lai viņš investētu viņu naudu, un beigās izrādījās, ka tā bija tas tur piramīdi, ja? Ka viņš visu to naudu paņēma sev un lietojot drusku, lai izmaksātu, vienkārši nosakt tās dividendes, ja? Kāpēc es to stāstu, šo stāstu par Berniju Medofu? Par ko viss ir tā kā neizpratnē, jūs paskatīsties, jūs pasakošu, ka viņš bija super veiksmīgs finansu konsultants. Bez tām investīcijām, bez tā investīciju fonda, viņš tas, kas radīja to Nasdaq indeksu. Viņam tas nebija jādara, viņam nebija jāzog cilvēku naudu, jūs saprotiet? Viņam tas vispār nebija vajadzīgs. Viņam bija tik daudz naudas, viņš visā savā dzīvē viņu nevarētu iztērēt. Kāpēc viņam bija tas vajadzīgs, tas ekstra gājiens, ar piramīdas schēmu, prieš kam, kāpēc? Tas ir tas elks. Tas ir tas elks, ka tev, savādāk mēs jau nerunājam par to pa cilvēku, par kumos, ja, ka tā cilvēkam nebūtu, ka viņš kaut ko dara. Kas tas ir, kas liek to darīt, ka tev viss pietiek? Ja, kāpēc tev vajag vairāk, lai tu būtu kaut kas? Tas ir tavs līgavains, kas tev apbērs, ja, šis te, ja man būs šī te lieta, okay? Ka mēs ņemam to, ko Dievs ir darījis, ko Dievs ir devis, un saka, man nepietiek ar viņu, ja? Man nepietiek ar kungu, man kaut kas cits būs mans glābējs. Izraeliešiem tas bija, kur viņš te apraksta, kurš viņš to laulības pārkāpšanu apraksta, ka Dievs viņam bija teicis, es pa jums rūpēšos, viņš saka, nē, mēs maksāksim Ēģiptei. Tāpēc viņš saka, ja, netiklis. Parasti saņem naudu par to, ko viņas dara. Bet jūs vēl maksājāt. Ēģiptei, Asīrijai, Babilonijai, pasargājiet mūs. Kungs nepasargās, ar to nepietiek, tas nav gana. Jūs vēl maksājāt par to saviem šiem te līgavaiņiem, kurus jūs izdomājāt sev. To, ko es jums devu, jūs neusticējāties, ka es par jums rūpēšos, jūs maksājāt citiem. Un ko jūs vēl dariet? Vēl bērnus upurējāt. Ja? Savu bērnus upurējāt, un mēs zinām, kad kanānieši un Un, kad Izraels pārņēma šīs prakses, lai kalpotu šiem dieviem, viņi upurēja savus bērnus. Fiziski cilvēku upuri bija. Ja? Redziet, 20. pants. Tu ņēmi arī savus dēls un meitas, ko tu man dzemdināji, un upurēji tos tiem par barību. Vai tad vēl par maz tavas netiklības, ka tu nokāvi manus bērnus, tos nodevi par upuri, un sadedzināja. Mēs zinām no vēstures, kad piemēram feniķieši vai kartāgu, ko feniķieši ja, nodibināja, kas bija vienīgais, var teikt, nozīmīgais Romas pretinieks, ja kartāga. Viņi reāli upurēja bērns, mēs to zinām no vēstures. Es varu paklausīties Tom Hollandu, Oksfordas vēsturnieku, viņš par to stāsta. Tas bija tieši šajā laikā. Un ko izraelieši darīja? Kungs par mums nerūpēsies. Kunga vārds nav gana labs, mums jāpieņem to, ko kanānieši dara, ja? Kalpot viņu dieviem, un šajā ziņā viņi pārkāpa. Tā bija. Kas tas ir, tā ir šī neusticība, kas ir grēka būtība, ka tu pasaki, man būs cits līgavainis. Mēs tādā vai citādā veidā savu to līgavainu atradīsim. Tiešā vai pārnestā nozīmē mūsu dvēselē. Ja? Kur tad ir kā tad evaņģēlijas dod zāles? Tie ir viens svarīgs. Tie viens kungs viņiem pasludina par trimdu, un šajā pat nodaļā, šajā briesmīgajā nodaļā, es saku, man viņu jums bija bišķiņ jāmīkstina ar veco tulkojumu, ja? Šajā briesmīgajā nodaļā kungs viņiem pasaka, ka viņš viņiem sarūpēs glābšanu. Un kā tas būs? Viņš saka, es slēgšu viņiem jaunu derību. Būs jauna derība. Viņš saka, es jūs izglābšu. Par spīti visam tam, ko jūs izdarīšu, es jūs izglābšu. 60. pants. Bet es pieminēšu savu derību, ko es slēdzu ar tevi tavās jaunības dienās, un es slēgšu ar tevi mūžīgu derību. Viņš saka, būs kaut kāda derība, jauna derība, ko es slēgšu. Mūžīga, kas vairs netiks pār, ko jūs vairs nelauzīsiet. Tā būs jauna derība, es viņu slēgšu tādā veidā, ka jūs viņu vairs nelauzīsiet. Un atcerieties, ko Jēzus saka, kad viņš gatavojas krustam, kad viņš iet uz krustu, un viņš saka, šī laustā, maize un izlietais vīns, norādz manu lausto miesu un izlietojām asinīm. Tas ir jaunās derības asinis. Ja? Ja es saku, šī tā, ja, kā tad Dievs mūs dziedina no šī te grēka, no neusticības? Viņš slēdz jaunu derību ar mums, ar savu izlietiem asinīm un lausto miesu. Tas ir tas, kas mūs dziedina, ka viņš mūs nomazgā. Ja? Tas ir tas, kas mūsu sirds pievērš viņam atpakaļ. Mēs lai pāris vārdos paskatīsimies, kā mēs to pielietojam. Man liekas, baigi svarīgi saprast, kā mēs to pielietojam. Bet paskatieties, vēstule Efeziešiem, es tikai vienu reizi likšu jums pašķiet uz 5. nodaļu vēstule Efeziešiem, kur Dievs arī runā par draudzi un Kristu kā par līgavu un līgavaini. Ja, paskatieties, tā ir 5. nodaļa, un kā viņš mūs padara tīrus un šķīstus, kā viņš mūs sirdis izmaina ar evaņģēliju, ar Dievu vārdu, ar to, ko viņš, ka mēs saņemam to, ko viņš mūs izdarījis pie krusta. Tas ir, es nezinu, kur labs būs jums, tas ir dzeltenajās bībelēs, bet tā ir vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, tātad tas 5. nodaļa, 25. 26. pāns, ja, Efeziešiem 5, 25, 26. Vīri, visi ir atraduši, es dzirdu, ka vēl šķirat, ja? Vīri mīlēt savu sievu tāpat, kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu, ūdenī caur vārdu. Jūs redziet, līgava, kura ir nešķīsta, atcerieties, kā viņš teica, tu gulēji savā asinīs, tu esi nešķīsts saviem grēkiem. Viņš mūs šķīsta. Kas ir, ko Dievs dara? Viņš pats visu izdara, lai mūs nomazgātu, lai mūs šķīstītu no mūsu grēkiem. Pareizi. Līgavu. Tu pat līgavu sev nesataisi tīru un baltu. Ja? Katra reize, kad es esmu laulājis kādu, es nevienu neglītu līgavu nav redzējis. Ja? Viņas visas ir, nu cik nu viens vispār skaists ir iespējams. Un baltā kleitā nāk. Baltā, reāli, visbaltā, neviens cits nedrīkst vilkt neko baltajā, jūs ziniet, jā, tur var slikti beigties, ja kāds cits baltā atnāks. Tai līgavai jābūt ir visbaltākajai, viņa visbaltākajā kleitā. Jā. Tāpat arī šeit viņš saka, Kristus sagato tev baltu, visskaistāko, kā? Un tas ir ļoti interesanti, ka viņš tālāk saka, mazgāšanai ūdenī. Kristība norāda uz nomazgāšanu, uz to nomazgāšanu, ko Kristus dara, bet kā viņš to izdara? Interesanti, ūdenī mazgāšanai caur vārdu. Mēs saņemam evaņģēliju, vienkārši to vārdu apsolīto, ka viņš saka, kas uz mani paļausies, kas man upur pieņems, tas tiks izglābts. Jā. Kurš ir visnešķīstākais, kā šī te, kas atzīst, kad es citus, īstenībā citus līgavaiņus meklēju. Es neesmu uzticējies tev, kungs, kā vienīgiem labumu devējiem sev. Jā. Bet kā Dievs šķīsta, ka viņš pie krusta ir izdarījis visu. Lūk, tam ienāk tas, kad mēs sakam, ka mēs gatavojamies lieldienām, viņš sakam, to pietiek, ko viņš ir izdarījis pie krusta, lai mūs šķīstītu. Un es teiktu, gribu drusku pielietot, pavisam īsto pielietot, jebkuram, tā kā tas attiecās uz mums. Ja tu esi vieses un tu domā, kāds attiecās uz mani, šī rakstiet tev pasaka, tu esi ņēmis tās lietas, ko Dievs tev ir labas devis, un tu pasaka, man nepietiek ar tevi. Nevis tu esi mans Dievs un glābējs radītājs, bet man ir vajadzīgs kaut kas cits, kas mani glābs, kas man padarīs par labu. Es atceros vienā arī jubilējā, bija viens pazīstams, forš čāls tāds, nezinu, draugs, bet man labs paziņa. Un es viņam skatos, tev ir pulkstenis omega, viņš saka, zini, es viņu uzlieku, es jūtos kā cilvēks. Ja? Lūk ir tavs līgavainis, kas tev abar ar visiem labumiem. Ja? Tik triviāli, nevis kungs un dievs, kas man ir radījis un visu man devis, bet kaut kas cits. Un lūk, priekš tevis, ja, tā atgriešanās, kur uzmē grēka nožēla, ja? Ka tu pasaki, nē, īstenībā tas ir bijis elks. Tas ir bijis elks, kas ir nekas, kurš nevar man glābt. Lūk, kur ir radītais, kas tiešām pie krusta pierādīs, ka viņš man tiešām mil. Ja? Tad es gribu pielietot tad priekš kristiešiem. Ja tu esi labticīgs kristiešs, kas paļaujas Jēzus, nenozīmē, ka tu esi šeit kā Izraels, kas noliedz kungu. Ja? Bet šis princips arī kristiešu dzīvēs turpina darboties, ka mēs pēc savu siržu viltības turpinām to darīt līdzīgi tik un tā. Ja, ja mēs sakam, Jēzus, tas ir ok, bet ja man nav šis, tad dzīve, es nevaru dzīvi būt laimīgs. Varbūt jūs jaunieši, ja? Skolā, tev ir jābūt boyfriendam vai draudzenei, ja? Un tad es būšu labs un vērtīgs, un tad man tas līgavainis, ja? Tad dzīve būs laba, tad viss būs kārtība, un ja tas man nav, Jēs, tas ir ok, bet man vajag šo, piemēram, tas tikai viens piemērs, un es negribu trivializēt šīs lietas, ja, ka tas, protams, tie, kas jūs esat arī vientuļi, jūs gribētu būt, un jums tas nav, bet tas izšķirošais ir tas, kad tu saki, tu kaut kam pateiksi nē, ja, un tu pasaki, nu, Jēzus var pateikt nē, kur viņš man devis kaut kādu savu vārdu, kā man būs, kad es arī, teiksim tā, es arī bez laulātā, man īstenībā ar mani būs viss ok. Pat ja man nebūs tas laulātais, bet ja man ir Jēzus, man ir tos, ko man vajag. Vai tu vari pateikt, nu, Jēzus man nav vajadzīgs. Ja? Jēzum es varu nepaklausīt, bet man vajag šo. Lūk, tur jau tas kļūst par elku, vai ne? Kur tās izšķiršanās notiek. Kā mēs reaģējam uz to savu trūkumu, tā teikt? Mēs visi, es jums uzreiz varu nosaukt 5 lietas, nedomājot, kuras man ir trūkums manā dzīvē. Ja? Kaut kāda veida trūkums tur. Vai nu tā ir veselība, vai tā ir nauda, vai tas kaut kas vienalga. Un tas izšķirošais, ko mēs daram ar to trūkumu tajā brīdī. Vai mēs pasakam, Jēzus nav vajadzīgs galvenais, vai šito mēs sakam, nē, man sāp, man nav patīkam, man ir varbūt šausmīgi traģiski, ja? Varbūt mokoši, bet ja man Jēzus gal galā viss būs ok. Ja? Lūk, tad mēs sākam praktizēt to, ka viņš ir mans glābējs. Un tās pārējās lietas, viņas ir labas, mēs viņas gribam. Cik vien mēs paklausam Dievu vārdam, mēs viņus gribam savā dzīvē, bet man glābēs tomēr Kristus. Ok, mēs esam ilgi runājuši, es saku mēs, bet es gribēju pielietot maksimāli šo te, lai tas ir, ko tas nozīmē, ja? Mēs esam pie vakarēdien, pie kunga galda, un tas, kas mūs glābi, ir tas, ka Kristus mūs nomazgā ar savu vārdu, ar evaņģēliju, viņš mūs nomazgā, piedod mūsu grēks. Mēs tagad arī, un šis mūs sagatavo varbūt tās arī tai grēksūdzēji, dažreiz mēs tā kā nevaram izdomāt, es nezinu, ko man sūdzēt, jā, tad lūk, es ceru, tas mūs sagatavo. Mēs iesim pie vakarēdiena un pirms tam sūdzēsim savus grēkus. Grēksūdzes lūkšanā, zinot, ka kungs grib mūs piedot. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Viņš grib mūs pieņemt atpakaļ.